Tak for, at jeg må prøve at holde et foredrag her. Det er det første gang, jeg er kommet til at sige det sådan på et eller andet tidspunkt på kontoret. Og det hørte Tove. Og så fik jeg en mail fra Tove, om det virkelig var rigtigt forstået, at jeg havde lyst til at prøve det. Og det er så det slapper jeg her. Jeg håber, at jeg har noget at bidrage med. At I synes, det er okay, når I går herfra. Og at det har været sådan ikke alt for sort og alt for tungt. Fordi det er bestemt ikke meningen. Og jeg har lige sådan et lille manuskript, jeg lige skal have med herover, jeg skal bruge på et senere tidspunkt. Det er på det tidspunkt, hvor jeg kommer til at sidde måske nok og kigge lidt op på vejen op, mens jeg lige siger det, der er på det papir. Fordi jeg har forsøgt at sige til dem, der sidder noget familie hernede, jeg har forsøgt at sige til dem, at familie, de skal bare gå, inden jeg begynder. Det vil de ikke. Så vi prøver alligevel. Hvem var Henrik From? Og det er fordi, der er en Henrik From før og efter 9. maj 2019. Før det, der startede jeg min opvækst i Tarm. Og ret hurtigt derefter, der flyttede vi faktisk her til Lem. Så jeg har boet nede i Pipkvarteret i Lem. Jeg har været med til at hente mælk stort set lige her ved Johanne Pedersen, dengang der var mejeri her. Og jeg har været om ved Johanne Pedersen sammen med min reservebedste Agnes og få det store kagebord med småkage og hele svineriet. Jeg kom i Lem sådan fast, indtil jeg var en 15-16 år. Der var jeg her faktisk hver anden weekend, fordi jeg havde faktisk en del venner og kammerater her. Jeg var med til at udvikle de store bydelsturneringer i fodbold. Så vi var fire nede i Pipkvarteret, der spillede, og så var der fire ude ved Overmarks, der spillede, og så var der... Så vi spillede sådan rundt omkring på nogle marker, hvor der lige blev klippet lidt græs. Så vi kunne spille der. Der var også nogle steder, hvor vi klippede noget græs, hvor det ikke var helt sådan, at de syntes, vi skulle gøre det. Carl Olsen derude, jeg ved ikke, om I kan huske ham, landmand lige udenfor, han havde en mark lige nedenfor, hvor vi boede i sin tid. Og der kom vi til at klippe den bane dernede på hans græsmark, hvor han i øvrigt havde kørgående. Det var ikke rigtig velkommen. Min familie, vi er fem søskende, og der sidder en enkelt her, min mor sidder her også, faktisk, så det er ikke så godt. Min fem søskende og jeg, vi har haft en fantastisk barndom og en fantastisk opvækst. Vi er ikke rigtig klage over det. I hvert fald ikke at få noget ud af det. Venner, som jeg også kommer til at sige lidt mere om, dem havde jeg også en del af inden, og mange af dem er venner, som jeg har haft gennem rigtig lang tid. Så en ret stor del af mine venner, dem startede jeg i folkeskolen med i 69, ude på Rindum Skole. Der er også nogle nye imellem, altså nogle, der først kom til hen i 3. klasse, og et par stykker først i 8. Så, og der, det er jo de nye, og det bliver de ved med at være, det bliver alt anderledes. Min arbejde tidligere, fordi det også lige leder lidt frem til, hvorfor det er, som det er nu, og hvorfor jeg laver det, jeg laver. Jeg startede med at blive maskinsnækker. Jeg skulle være folkeskolelærer, jeg skulle på HF, og så skulle jeg være folkeskolelærer. Jeg skulle bare lige have et enkelt sabbatår, det blev så ude på Ribo, hvor jeg skulle arbejde det år der. Og der blev jeg så tilbudt en læreplads, og lønnen på Ribo som lærling, den var faktisk rigtig god. Så jeg blev lærling der i stedet for at blive maskinsnækker og arbejde sådan en lille smule som maskinsnækker, inden jeg tog en træteknikeruddannelse, som så førte til, at jeg blev lærer på teknisk skole i Herning. Og det var jo nogle rigtig gode år. Vi startede en uddannelse op som maskinsnækker, hele uddannelsen, inklusive svendeprøve. Og det gjorde så også, at det firma, vi købte alle maskinerne af, de ansatte mig som sælger bagefter. Og det forstår jeg ingenting af, fordi jeg er egentlig ikke sælger. Altså det der med at hugge til, og nu skal I købe, og nu skal I, det er slet ikke mig. Så det var noget mærkeligt noget. Men det var fint, og det var nogle gode år, jeg havde hos dem. Så på et tidspunkt gik det konkurs. Jeg har arbejdet lidt også ind imellem, at jeg var sælger. Har jeg arbejdet som jobkonsulent. Så blev jeg uddannelseskonsulent, da det firma, jeg var i, gik konkurs. Og så ringede Preben Holm fra DGI til mig og sagde, jeg kan ikke se din ansøgning i bunken her. Og så søgte jeg stillingen som foreningskonsulent ved DGI og blev det. Og det var jo det, der førte til, at jeg også blev halvinspektør i Tim. Og halvinspektør i Tim, det var præcis det, jeg var den 9. maj i 2019. Den dag var jeg kørt lidt tidligt hjem fra arbejde, fordi vi skulle have et par fester om aftenen. Dagen efter, som jeg skulle dække bord til. Og det har jeg har egentlig aldrig fået undskyld over for bestyrelsen, fordi det kom de jo så til at hænge på. Fordi da jeg kommer hjem, har spist noget aftensmad og lige skal se nyhederne, så synes jeg, jeg bliver sådan lidt øm i ryggen. Sådan noget krampelignende noget. Så op og stå, og jeg står og strækker lidt ud, og så begynder benene sådan, så underligt ikke rigtig vil bære mig. Og jeg får mig lagt ned på sofaen, og så kan jeg dæmme heller ikke trække vejret. Altså, det begynder faktisk at blive sådan lidt kritisk. Jeg får ringet 112. Der er en, der tager telefonen. Jeg tror, hun er flink. Jeg skal ikke kunne sige det rigtigt. Fordi hun siger så, jeg stiller dig lige om til en sygeplejerske. Og jeg siger, dæmme nej, I skal bare komme. Altså, fordi jeg tænkte faktisk, jeg var faktisk overbevist om, at jeg var ved at dø. Altså, at det var det. Der går 14 minutter, så kommer Falk. Og så kan jeg faktisk trække vejret igen. Sådan begynder sådan stille og roligt, og kan få vejret igen. Til gengæld, så kan jeg ikke bevæge mine ben. De her, de får arbejdet lidt med mig, får mig smidt på en borger. Da de vender mig om, så tror jeg, de kan se et eller andet om på ryggen af mig. I hvert fald får de meget travlt. Og jeg ryger ned og kommer med helikopter. Ned fra hvad hedder det, fra Rådhuset i Ringkøbing. Og det var en mærkelig tur. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg lå der i helikopteren, og jeg lå med hovedet ind under bagdelen på piloten. Altså, det var i hvert fald sådan, jeg følte det, ligesom om jeg lå. Men det passer nok ikke. Men det var sådan min opfattelse af tingene. Når frem til Skyby og kommer ud der i silende regn, det pisker ned i hovedet på mig. Og så står de og begynder at tale hen over borgeren der om mig og om, hvad der er sket osv. Indtil der en, der siger, skal vi ikke lige køre ham ind? Og det synes jeg faktisk var, det var faktisk vældig godt. Jeg er ved bevidsthed under hele det her. Flyveturen er lynhurtig, og jeg tror, det er fordi, de har givet mig et eller andet, som gjorde, at den tur, den gik nemt. Den ene af de der Falk-folk, der var til stede, hans kone arbejdede sammen med min kone, så for de var til møde den aften, og han var så nede og få fat i hende. Altså hans kone, som fik fat i min kone, og hun drønede så afsted sammen med min mor og min søn, som kørte bilen. Og de kørte jo racerløb på vej mod Aarhus, fordi de havde faktisk fået at vide, at de skulle køre stærkt, fordi de havde nok godt set, hvad det var, jeg fejlede, de her ambulancefolk. Min datter, eller mine døtre, som bor i Aarhus på det tidspunkt, og deres kærester, de nåede først ud til sygehus, heldigvis. Fordi de kunne så ringe og afblæse resten af rejseturen mod Aarhus, fordi at tingene var måske mere stabil. Det her, en del af det, jeg fortæller nu, jeg kan godt huske det, men der er også noget, som er genfortællinger. Jeg er rundt til en hel masse undersøgelser de første dage der, og om natten bliver scannet og gjort ved, og det viser sig, at det, jeg har fået, det er en aortadissektion. Altså, at hovedpulsåren, den har fået en flænge. Der sker det mirakel, fordi det, jeg tror nok, det er et mirakel, det er, at den faktisk lukker sig selv igen. For de siger, at 80-90% de dør, inden de når sygehuset, hvis man får sådan en. Så jeg er jo svineheldig. Jeg har fået en blodprop i rygmarven samtidig, og det gør, at jeg er lam herfra og ned, og jeg er fuldstændig lam. Jeg har ingen følelse, jeg har ingen bevægelse, jeg har ingen spasmer, altså der er ingenting. Så det var det ikke lige fra start af. Lige fra start kunne jeg mærke lidt, kunne måske vrikke en lille smule og så videre. Om fredagen, det her, det sker en torsdag aften. Lørdag, der er der ingenting. Der kan jeg ikke overhovedet. Men de her læger, de fortsætter med at have en idé om, at de måske kan gøre et eller andet ved at lave et højt blodtryk og give mig noget blodfortynden og klemme noget blod igennem. Der er jeg måske egentlig godt klar over, at det kommer ikke til at være sådan. Jeg ved godt, at jeg er lam. Det er jeg faktisk ikke overhovedet i tvivl om. Pigerne, de fortæller, at de sad i et lille glasbur og ventede på at få besked, da jeg var kommet ind der på sygehuset og vidste ingenting. De anede intet. Og det var selvfølgelig en frygtelig periode for dem at bare sidde der og vente. Og så får de så heldigvis den der melding, at jamen, det er stabilt nu. Den skade, jeg har, det er på et niveau, der hedder L1, L2, så det er lige under navlen. Og det vil sige, at det er også mavemuskler og så videre, der er berørt af det her. I starten skal jeg i gang med noget genoptræning. Jeg ligger først på intensiv, jeg vil sige, i en uge, der sker der ikke så meget andet. Jeg ligger på ryggen og ligger og kigger op i loftet. Og faktisk den oplevelse er med til noget af det, som sådan her på bagkant godt kan lyde en lille smule sjov, men det var det nok ikke lige, da det skete. Jeg fik noget morfin, blandt andet for at holde mig lidt hen. Og jeg kan sige, at jeg bliver aldrig nogensinde misbruger af morfin, for det var en skrækkelig oplevelse. Jeg lå der og kiggede op i loftet, og ligesom der er Trolltex her, så var der også sådan nogle felter, og de blev til Facebook og andre apps, som jeg sådan kunne ligge og kigge, og det var meget, 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 meget mystisk. Jeg var afsted en tur i Det Hvide Hus også, imens, fordi Trump var der jo, og der skulle ryddes lidt op derovre, og en eller anden skulle jo gøre det. Så den tur tog jeg selvfølgelig også. Jeg vågner en nat, også mens jeg får det her, og ligger og kigger alle de slanger og alle de ledninger, og jeg er overbevist om, at jeg rent faktisk står inde i en brugskabine. Og så er der ingen, der har tændt for vandet. Det er jo hamrende irriterende, sådan noget. Altså, man trænger til et bad, og så er der ingen, der tænder for vandet, når man står derinde. Men jeg kommer heldigvis ud af det her. Mens jeg så fortæller om det her, så kan jeg også fortælle lidt om nogle drømme, jeg har haft. Det tror jeg er underbevidstheden. Det har ikke noget med morfin at gøre. Det er underbevidstheden, der ligesom siger, der er nogle ting, du skal bearbejde. Der er nogle ting, som... Altså, du har lidt et tab. For det har jeg jo. Jeg har jo lidt et tab. Jeg kommer aldrig til at gå igen. Så det drømmer jeg faktisk en nat, at jeg kan. Jeg kan gå igen. Jeg befinder mig ude på en bondegård et eller andet sted, og jeg kan gå igen. Men fordi jeg jo har sagt til alle folk, at jeg aldrig kommer til at gå igen, så sniger jeg mig rundt i bygninger og i lokaler osv., så der ikke er nogen, der ser, at jeg går. Fordi det er jo dog helt urimeligt, når jeg nu har sagt, at jeg ikke kommer til det. I ved det nok ikke, men jeg kan også fortælle jer, at jeg har rent faktisk spillet på Ringkøbings anden divisionshold i fodbold. Som 57-årig, det er sgu da alligevel noget. Og ikke nok med det som 57-årig, jeg kommer kørende i min kørestol, op til omklædningsrummet, stiger ud af kørestolen, går ind og klæder om og går ud og spiller fodbold. Går ud igen og sætter mig i kørestolen og kører hjem. Det er da imponerende, ikke? Efter min periode på intensiv, så kommer jeg på karkirurgisk. På karkirurgisk, der ligger jo i øvrigt alle dem, jeg har fejlet det samme som mig, men som er blevet opereret. Og det er jeg jo ikke blevet. Så jeg er sådan lidt, jeg føler mig egentlig lidt malplaceret der, men det er okay. Jeg ryger ind i nogle diskussioner med nogen, som synes, at det er urimeligt, at nu skal man opereres igen, og have sat sådan en stent ind, og så må man ikke køre bil i 3 måneder. Og hvor jeg bare tænker, jamen prøv lige at høre her, ven. Hvis du nu falder om i din bil, i et lyskryds et eller andet sted, eller hvad der nu sker, hvad kan du så ikke forårsage? Men det var vi overhovedet ikke enige om. Det var ikke, der var jeg ikke for klog. Så sådan er det. Det er jeg nok heller ikke, så det var fint nok. Jeg havde ingen balance i starten, da jeg kom derover. Og den måde, jeg sådan bedst kan forklare jer, hvordan jeg havde det, og hvordan jeg følte det, det er, hvis nu I forestiller, at I lægger et bræt på sengen, og så lægger I en bowlingkugle oven på det bræt, og så lægger I et bræt mere, og så sætter I op på det bræt der. Sådan føles det de første gange, jeg var oppe og sidde i sengen. Altså, det var virkelig som om, at... Det blev ret hurtigt bedre, vil jeg sige. Det tog ikke så lang tid, inden jeg godt kunne sidde, men det var med støtter og alt muligt. Første gang, jeg blev bedt om at svinge benene ud over kanten på sengen, og sidde der på kanten af sengen, så siger den fysioterapeut, der er kommet for at arbejde med mig, siger, prøv lige at tage ved din knæ. Altså, det turde jeg ikke. Jeg var høneregn. Jeg var sikker på, at hvis jeg stak armene helt derud, så ville jeg falde forover og direkte på gulvet. Og i dag er det jo ikke, altså det er jo ikke noget problem for mig i dag at gøre den slags. Men dengang var jeg slet ikke i tvivl om, at det ville medføre skade med det samme. Da jeg kom over på Kakkerysk, så... nu kommer det her tidspunkt, hvor jeg skal kigge ned på vejen dernede, eller i hvert fald kigge ned her. Så kommer mit barnebarn, Rita, på halvandet år. Hun har skrevet et digt, og det er jo i sig selv imponerende. Hendes mor har muligvis været involveret i det, det skal jeg ikke. Et digt fra Rita til farfar. Og hvorfor skal jeg så læse den op for jer? Jo, fordi den faktisk er en lille smule definerende alligevel også, for den, hvordan det egentlig, håber jeg, også er blevet. Det vigtigste for mig er, at min farfar er glad og ikke tvær. Du skal synge, fortælle og ikke hoppe, for der er min far alligevel ikke til at stoppe. Du behøver ikke gå, løbe og ride på hest. Når du sidder med mig, så har jeg det bedst. Jeg behøver ikke spille fodbold med dig. Du skal bare se, at jeg er super sej. Men kaste kan du stadigvæk med din stærke arm, og du kan holde mig og baby i din store favn. Det vigtigste for mig er, at du kan kramme, snakke og hygge, og hjælpe med at lege og måske også bygge. Det er dejligt med en farfar, der kan sidde stille. Meget bedre end farfar, der ikke har tid til at drille. Når du har trænet, så skal vi på tur, for en kørestol lukker ikke dit liv i et bur. Vi skal sammen se Danmarks kroge, og du skal sørge for, at vi ikke bliver væk i tog. For din forstand er stadig intakt, og det er det vigtigste, men hold dig i jagt. For jeg bliver større og klogere for hver dag, der går. Og til september skal du se endnu en baby, vi får. Han, hun skal møde far for ligesom mig, og det er det vigtigste, for jeg elsker dig. Jeg elsker dit humør, dine jokes og engagement, og når du leger fingerelefant på bordet med mig. Det skulle jeg aldrig have gjort. Så føler jeg, at jeg kan grine i mange, mange år. Og det er netop det, jeg og lillebror og søster får. Mange år med verdens bedste farfar endnu. Intet kan slå vores venskab i dyb. Det gik. Jeg vil sige, den dag, hvor jeg fik den, og hvor jeg skulle læse den første gang, nogle af mine søstre var på besøg, og jeg læste den for dem. Det var sgu ikke nemt. Altså, Og den lille pige, hun sad der også, det var nogen sådan en stor pige jo. Og det er, jeg synes faktisk, at vi har været heldige, at jeg har været heldig at opleve, at mine børnebørn er der. Og jeg kan opleve dem, jeg kan gøre noget sammen med dem. Det har været helt fantastisk, og er helt fantastisk. Jeg har 4 børnebørn nu, og lige et par stykker mere på vej. Så. Jeg skal også sige noget om personalet. på sygehuset, og den måde, som de er på og var på. Det har været et helt fantastisk forløb. Jeg har stort set, jeg har oplevet enkelte episoder, hvor jeg godt kunne have undværet i løbet af alt den tid der. Men stort set har jeg kun oplevet ting, som jeg synes var helt okay. Det er dæme mennesker, som gør, hvad de kan med de vilkår, de har. De havde tid, når de kom ind og snakkede, men man kunne næsten fornemme, hvordan de så skulle løbe over til næste uge bagefter. De ville joke. Vi kunne snakke om alt muligt, og det kunne også være sorte jokes. Det var også til, at man må godt sådan sygeplejestuderende, der kommer ind og skal have lov til at... Fordi nu kunne jeg jo ikke mærke det, så kunne de jo godt få lov at stikke. Altså, det kunne da ikke ske det store ved. Men så virker det egentlig ret godt, når de så skal prøve det første gang, at de stikker, og man siger, au! det kunne... Hup, hop! Jeg bliver henvist til genoptræning på noget, der hedder Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg. Men der er det med ventetid. Der er både ventetid, og de siger, at du er heller ikke frisk til det. Og frisk, det er rigtigt, jeg er ikke frisk jo. Jeg kan sådan set ikke gå. Mit blodtryk er lavt. Eller blodprocent er lav. Og når ens blodprocent er lav, så er man træt. Det synes jeg jo så ikke, jeg var. Og jeg var egentlig klar, og min blodprocent er også lav i dag. Så der er sådan set ikke. Men jeg kom til at vente i halvanden måned på at komme videre til den genoptræning. I den periode, en god måned bliver det vel. I den periode, der når jeg på Holstebro sygehus, der skal jeg ligge op på medicinsk afdeling. Og da jeg kommer ind der, så siger de, jamen det eneste vi kan, det er at give dig nogle jerntabletter. Og det er der så også ingen grund til at ligge på sygehus for. Så efter 3 dage kommer jeg til Ringkøben ud i Fjordparken, altså på plejehjem. Og det var okay. Det var godt at være på plejehjem. Men det er ikke et sted, når man er 57 og i øvrigt synes, at man sådan fungerer okay. Altså, der er jo en afdeling med demente derude, og så er der også en afdeling, hvor folk bare er lettere demente. Så jeg kendte et par stykker i forvejen. Den ene havde faktisk spillet håndbold med langt tilbage i tiden. Så ham kunne jeg bruge noget tid sammen med. Og den anden var far til en af mine gode venner. Så de var der også i aflastning, ligesom mig, efter operationer. Så det gav da lidt sådan i hverdagen. Og så min familie og alle mine venner, som dukkede op. Altså jeg har prøvet, at der sad 10 inde på stuen en enkelt gang, som sådan var dukket mere eller mindre uanmeldt op. I øvrigt skal jeg sige, at venner og familie har bare bakket op hele vejen igennem og har besøgt mig lige fra første færd på Skejby. Dukkede de op, kom kørende fra Sjælland, fra Vestjylland, fra alle steder. Det har været helt fantastisk. Det er jo nødt til, de sidder lige her, så en del af dem. Derude i Fjordparken, der startede det jo også op med lidt genoptræning. Det er jo bare ikke så meget, og det er alt for lidt, så jeg skal jo hurtigt videre. Det er også mens jeg er derude, at jeg har min første styrt. Fordi det oplever man, når man sidder i kørestol, og man gør det lam, så har man jo et styrt en gang imellem. Så den allerførste, den skete ikke. Min søn står hernede. Der var vi på vej hjem til os selv. Det er første gang, jeg skal hjem i vores eget hus, efter at det er sket. Og han kører med mig. Og vi kører op ad Kongshøjvej. Jeg ved ikke, nogen af jer kender Kongshøjvej i Ringkøbing. Der bor vi. Og det var inden den blev renoveret. Så der er jo flere steder, hvor der var sådan en forskel på fliserne. Og pludselig så rammer vi sådan en. Og jeg går bare forover. Og min søn på en eller anden måde kaster sig frem og får rundt om og får mig trukket op igen. Så det var det første styr, der ikke skete. Så oplever jeg en enkelt gang, eller der er noget familie, der oplever, nogle svoger og svigerinder, der oplever, at jeg vælter bagover i min stol. Fordi jeg skal jo lige demonstrere, hvor dygtig jeg blev til at holde på to hjul. Ja, jamen, I skal ikke være nervøs. Jeg har sådan nogen her om bagpå, der gør, at jeg ikke kan styre bagover, vel bagover. Det havde jeg bare ikke den dag. Fordi dem havde vi glemt at slå ud. Så jeg lander på ryggen. Og hvis I kan sådan forestille jer sådan en Disney-film, så ligger jeg på ryggen der. Og mine ben, de er jo stadigvæk deroppe. Men lige som i en Disney-film, så kommer de sådan lige så langsomt. Bup, op og lander deroppe. Og så lå jeg ellers der på ryggen jo, ligesom sådan en strandval eller et eller andet. Og de hiver mig hurtigt op igen. Og der er heldigvis ikke sket noget. Jeg har løftet hovedet, og alt er godt. Så det var egentlig super fint. Så får jeg endelig, efter selv at have ringet op flere gange til centret der i Viborg, så får jeg endelig en plads den 10. juli i 2019. Der ankommer jeg derop, kommer i personbil, fordi jeg har fået lært mig at få flyttet med et glidebræt, så jeg kan komme ind på forsædet i min søns bil igen, og det er ham, der kører mig derop. Det var åbenbart en overraskelse for personalet op, fordi det kunne man sådan set ikke få flyttet sig på den måde. Men vi havde kæmpet os til det. Der skulle også lidt hjælp til, vil jeg sige. Han måtte, ja. Og så kom jeg ind, og så skal man i gang derop. På sådan et center, der er der lavet sådan, at man har en gruppe omkring sig. Så det første, jeg møder, det er en læge, en sygeplejersk og en socioassistent. De tre, det er en af dem, som jeg har sådan indlæggelsessamtale med. Udover det, så er der i det team også en psykolog, en socialrådgiver, en ergoterapeut og en fysioterapeut. Det er dem, der sådan er tilkoblet. De har en enkelt mere end lige mig, de også kigger på. Men det er det team, man har omkring sig. Og det er jo bare helt fantastisk, fordi man lærer dem også at kende. Og det er også der, hvor man bliver spurgt om, hvad man forventer at få ud af det her. Jeg havde egentlig ikke tænkt, at det var sådan, det skulle foregå. Jeg troede, det var dem, der fortalte mig, hvad jeg kunne få ud af det. Men jeg skal sådan prøve at fortælle lidt om, hvad jeg håber på. Da jeg kommer ind, der har jeg kateter, og jeg har ble på, fordi der er ingen kontrol overhovedet over 1 og 2. Det er noget af det første, jeg siger, det vil jeg gerne have hjælp til, at vi kan gøre et eller andet. Og på under 14 dage, så er jeg af med kateteret, og blæen er også væk ret hurtigt derefter. Nogen vil sige, at det var ikke sådan super, det med blæen lige. Altså, der var i hvert fald ikke 100% kontrol stadigvæk. Men det var dog blevet bedre. De, der sidder nærmest her, de kan jo så se, at jeg har fået en stomi siden. Fordi der aldrig kom 100% kontrol på det. Den stomi har jeg fået brok i. Så nu er der så nogen, der vil sige, at du har 2 slags brok. Den ene slags, det er den, der sidder her, og den anden, det er så den, jeg anvender, når jeg er ude i håndboldhallerne, som træner. Det skal jeg nok komme tilbage til. I dag, der ser mit kateter sådan her ud. Så det vil jeg sige, at jeg bruger jo stadigvæk kateter. Men nu er det bare en sådan en lille pose, jeg lukker op. Og så er der sådan en ting dernede i, som man selv lige... Jeg snart det med at fortælle mere. Jeg kan se, at der sidder allerede nogle mænd, der sidder og krymper sig. Det gjorde jeg også. Efter nogle få uger, så fik jeg faktisk lov at komme hjem i weekenden deropfra. Og det, der sådan lidt var problemet med at komme hjem, det var jo, at hjem var jo sådan set ikke rigtig klar til det. Altså, vi har nogle trin op, så jeg kunne ikke komme ind i huset. Så havde de der chauffører, der kørte med mig, de har sådan en trappetjener med. Det er sådan en ting, man bliver spændt fast på, og så kan den køre op af trinene. Og det er super godt. Især hvis de har husket at lade batterierne op. Fordi en enkelt gang, der prøvede jeg jo så, at vi var nået op på næst sidste trin, så går den i stå og kan ikke mere. Og der sidder jeg, og vi kan ikke køre ned, fordi det kan den jo heller ikke, når der ikke er batteri på. Så vi får fat i 2 hjemmehjælpere, som kommer til for at hjælpe med det her. Og så bliver jeg den her trappetjener nærmest lagt ned, så jeg ligger på ryggen i min kørestol, mens jeg bliver fragtet ind i vores gang. Og manden der, han var ikke specielt stolt af situationen. Han lovede mig, at det skete aldrig mere. Det gjorde det heller ikke. Den træning, man oplever, når man er sådan et sted der, den er intens. Der er virkelig, altså der er gang i det. Der er god tid til at hvile ind imellem, fordi det har man virkelig brug for. Altså jeg havde jo fysioterapi hver dag, sammen med en fysioterapeut og mig, bare lige. Men så havde jeg også træning i maskiner, både konditionsmæssigt med håndcykel, men også med at løfte vægte og trække i kabler i maskiner og så videre. Så man får virkelig trænet igennem. Og det hjalp mig jo, så jeg blev stærkere. Og det gjorde også, at jeg kunne begynde at flytte mig. Så jeg kunne flytte mig fra min stol til min seng og så videre. Det har været helt fantastisk, det at blive så selvhjulpen. Og det har været noget af det, jeg ønskede mig. At det skulle jeg være. Jeg skulle være selvhjulpen, og jeg skulle ikke have hjemmehjælp. Jeg er selvhjulpen, og jeg har ikke hjemmehjælp. Jeg har haft det i perioder, og der har været nogle ting, som har gjort, at jeg har haft brug for det. Men jeg har ikke hjemmehjælp i dag. Jeg har sygeplejersker, der kommer og besøger mig. Fordi med det at have sådan en lammelse, det medfører jo også, at man er utrolig udsat for tryksår. Og det har jeg haft stort set siden december 2019. Primært på mine fødder. Men jeg har også haft en enkelt, ikke på bagdelen, men ved halvvind. Og den oplevelse, jeg skal nok fortælle meget mere om det, fordi det var efter, at jeg faktisk jo for længst var hjemme igen. Mens jeg var på VCR, havde jeg også et enkelt sår, der gjorde, at jeg lige i en 4 uger kun måtte være op en time, 3 gange om dagen, i forbindelse med, at vi spiste. Og så lå jeg der på siden og ventede på, at det skulle blive helt. Med patienterne sådan et sted, det er guld værd. Personalet er guld værd. Selvfølgelig er de er rigtig vigtige. Men med patienterne og den måde, som man kommer til at tale med dem, er super, super vigtigt. Det er jo sort humor. Altså, det er man bare nødt til at sige. Der bliver ikke lagt fingre imellem. Der er selvfølgelig nogen, der gerne vil have sig fritaget for at være med. Men vi ved jo sådan hver især, hvordan vi har det. Og vi kan tale med hinanden om rigtig mange ting. Altså, jeg har ligget og blevet behandlet af en fys, hvor der pludselig er en af de andre, der råber op. Nå, Henrik, det er nu der for wellness igen. Skulle du ikke ud og bestille noget? Og så bare efter, at man sådan har, så kan man jo begynde at sige til ham, jo, hvis du går forrest. Han var tetraplik og skadet herfra, og kunne køre sin kørestol, men ikke mere end det, altså med et joystick, ellers så kunne han ikke. Han var den med den sorteste humor af os alle sammen, altså han var virkelig en bandit. Det var også ham, da mine døtre var op og lavede sådan et flødeboldkursus derop. Fordi det er jo fint at få lov at træne og motorikken og så videre. Og her var så den, der fik at vide, ingen arm, ingen flødeboller. Bare for at sige lidt om, hvordan det var. Man har det, som man tager det. Er der sådan nogen, der siger. Der er jeg bare nødt til at sige, det har man muligvis. Men det handler også rigtig meget om, hvor heldig man har været fra naturens side. For det sind, man har, det er man altså bare ikke selv herover. Jeg ved, at jeg har været svineheldig, at jeg ser sådan forholdsvis lys på tingene. Og der er også nogen, der synes, at det er... Kom nu lige lidt ned, ikke også? Men jeg ser faktisk lys på tingene. og har kunnet se lys på tingene ret hurtigt. Altså det, at jeg overlevede det, der skete dengang, har egentlig gjort, at det har været med til, at jeg har accepteret, at tingene er, som de er. Men det er også sådan, at der er nogen, som jo har et helt andet syn på livet i forvejen, og så får de en rygmarvsskade. Altså hvis man ser sort på tingene og får en rygmarvsskade, sandsynligheden for, at man sådan efterfølgende ser lyst på tingene, den er ikke voldsomt stor. Så derfor, nej, man har det ikke, som man tager det. Det har man simpelthen ikke selv herovre. Jeg har set nogen med, ja, ham jeg fortalte om, med den der voldsomme skade efter en trafikulykke, som bare er i, ja, men han er bare i tophumør. Sidst jeg mødte ham, der havde han fået sat sådan en piercing i tungen, som så gjorde, at han kunne løfte armen og drikke. Han kunne så ikke styre den ned af, men sagde, det er også lige meget, for jeg slipper bare. det er jo, altså han lever faktisk et rigtig godt liv i dag, på trods. Jeg har også mødt nogen, som faktisk kom sig, stort set fuldstændig, men lige havde nogle føleforstyrrelser stadigvæk i fingrene, for eksempel, som gjorde, at man ikke lige kunne vende tilbage til det job, man havde før, fordi man ville ikke kunne holde ved et glas på den her måde. Man ville kunne tabe det jo. Der kunne livet være fuldstændig sunket i grus for vedkommende. En af dem, der havde sådan, har jeg så mødt senere, og hun har fået det langt bedre og har accepteret sin situation. Men det tog år, altså inden man kunne komme videre. Så nej, man har det ikke, som man tager det. Så nu skal jeg bare se nu. Jeg skal lige se, hvor vi er henne. Der er snart kaffe, tror jeg nok. Omkring humor. Så er det også sådan, at Søren K., en af mine rigtig gode gamle venner, tilbage fra 1969, om holder vi nytårsaften sammen med. Den første aften, eller den første nytårsaften, efter det her det er sket, der sidder vi og diskuterer. Og jeg tænker nok, at det har været politik. For det har det i hvert fald været ofte før. Det har været så meget af det, vi holdt op med, at vi stod op over bordet og råbte af hinanden. Nu er det kun ham, der står op og råber. Søren, han siger på et tidspunkt til mig, du skulle fandme have en lammer. Og jeg kan bare sige, ja tak, jeg har fået. Han kan tage det. Han bliver ikke sådan så over det. Jeg møder mange, som også kommer til at sige, og man kan se på dem, at de krømper sig fuldstændig, når de siger, går du ikke lige med herind? Siger, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, der er ingen, og jeg ved ikke, man kan, det kan man måske, men jeg tror næsten ikke, at man kan ramme mig på den måde. Det er helt okay. I må sige, hvad I vil til mig. I må spørge mig om hvad I vil. Og børn især må spørge mig om præcis, hvad de vil. Mit barnebarn, Kai Holger, der indimellem klapper mig på stomien og siger, bold. Jeg har jo også fået at vide, at jeg ikke er tyk. Jeg har bare en bold i maven. Så. Inden man sådan kan komme rigtig hjem, efter at have været i gang med sådan en tur med genoptræning osv., så er der jo nogle krav, når man har fået det ligesom mig, i forhold til ens hjem. Og det var nok der, hvor jeg sådan første gang stødte på lidt modstand. Den 10. juli kommer jeg ind på VCR, Vestland Center, bla bla bla. Og en uge efter det, så siger overlægen derop, hans tilstand er stationær. Han får brug for de her hjælpemidler. Det bliver ikke anderledes. Og det er ligesom om, at det er man, det kan jo være. Lad os nu se. Så man vil ikke rigtig gå i gang med at lave de ting, som for eksempel af en lift, så jeg kan komme ind i huset. Eller et badeværelse, så jeg kan komme i bad hjemme hos mig selv. Og det tager lidt tid at få gang i det. Det betyder, at jeg kommer hjem efter genoptræning. Det går jeg midt i november i 2019. Og allerede sidst i marts, først i april, så er mit badeværelse blevet færdig. I den mellemliggende periode, der har badeværelset været færdig indimellem. Der var bare sket det lidt uheldigt, at man ikke lige helt havde. Altså jeg ville jo måske have lagt en marmorkugle på gulvet, for at se, hvor den så løb hen. Så det betød, at vandet det løb ud af døren. Og så må gulvet jo pilles op igen og lægges en gang mere. Det var lidt ærgerligt. I den periode, der gik jeg i bad nede i sundhedscenteret. Nede i kælderen dernede, der er et fint badeværelse. Og der var så stillet en seng ind, fordi jeg ligger ned, når jeg klæder mig på. Så dernede og over i en seng og af med tøjet og i bad og tilbage igen. Og der kom så en hjemmehjælper ned hver morgen og lige hjalp med det. Det tænker jeg har været lidt smådyrt. Det samme med den her trappetjener, der skulle bruges, da jeg kom hjem også, fordi der var ikke sådan, jeg kunne komme ud og ind af huset. Da der skulle findes en løsning i forhold til at komme ud og ind af huset, der startede man med at sige, at man kunne lave en rampe op til trappen derop. Det, der var problemet, jeg var ikke selv hjemme, min kone var hjemme, da han kom, han skulle kigge på den. Den rampe, den skulle så starte op med vores carport og gå hele vejen op langs med huset, rundt om hjørnet og op ad næste side af huset, og så nåede den op til trappen. Det sagde han, det kan ikke lade sig gøre. Så det blev ikke sådan. Så har jeg en mor, som er nærmest ingeniør, tænker jeg. Fordi det var hende, der sagde, hvad nu, hvis man laver den om ved jeres stue i stedet for? Fordi vores stue, den havde 3 trin ned. Så kunne man lave en rampe derom, og så lave en lift ind i huset op. Og det blev så sådan. Og det var super godt. For de havde faktisk sagt til mig, at den der stue dernede, det kan du glemme alt om. Det er ikke nødvendigt for dig at komme derned. Du kan bare sidde op i resten af huset. Nu blev det så modsat, fordi nu kom jeg ind der, og så kunne man ligesom ikke sige badeværelse, den slags havde man jo brug for. Det bliver færdigt, og det gør jo faktisk, at de ting, de fungerer super godt. Så er der køkkenet. Og der fik jeg jo selv den vise idé, at jeg kunne jo få sådan en kørestol, man kan stå op i, og så kan man arbejde i køkkenet, så behøver man ikke at lave om på køkkenet. Og sådan en kørestol fik jeg. Og jeg brugte den også 2-3 gange. Og så blev det bare for besværligt. Så i dag, vi har ikke fået lavet noget ved køkkenet. Jeg sidder ned og jeg kan sagtens lave mad, og det fungerer egentlig. Okay. Og min kone, hun sætter alle de ting, jeg ikke skal kunne nå, dem sætter hun op i det jordskab, og så er det fint. Så er der kørestolen. Det er også noget af det, man skal have, og man skal have en ordentlig kørestol. Og det er bare noget af det, jeg synes, at det er drønhamrende vigtigt for alle, som sidder i kørestol, at de kan få en ordentlig kørestol. Jeg ser desværre nogen, som kører rundt i nogle rigtig tunge kørestol, med nogle rigtig dårlige drivringe, og som ødelægger deres hænder og deres skuldre, fordi det faktisk er svært at køre i den kørestol. Den er alt for tung at køre rundt med. Det er jeg mig over. Og det var sådan lidt halvpolitisk, men lidt. Ja. Jeg har en super kørestol. Det er faktisk nummer 2, jeg har. Fordi den første havde den vist sig ikke at være godkendt. Det var den måske i forvejen. Jeg fik den i 19, og der kom nye regler i 20, og derfor var min kørestol ikke godkendt. Det er sådan lidt mærkeligt, jo. Jeg har en badestol, som også er en kørestol. Som jeg hopper over på at køre ud i badet og køre tilbage igen over. Klæder op i den her kørestol her. Så der er sådan mange forflytninger frem og tilbage. Det fungerer fint. Så var jeg ude for nærmest et mirakel. Mens jeg var på VCR, der søgte jeg om bil og om et kørekort. Fordi man skal jo have et nyt kørekort, når man ikke, så skal der stå noget andet i det kørekort. Jeg søgte i slutningen af august og fik at vide, det tager lang tid. Det kan tage halve eller mere år. Så jeg søgte, og den 10. oktober, der fik jeg så et kørekort. Og så var det på plads. Så kunne jeg jo så ringe hjem til kommunen og sige, jeg har fået kørekort. Og den mødte jeg så med i november. dem, der står for bevilling af bilen. Og hun siger, jamen, det er lige sidste udvalgsmøde nu her i næste uge. Det når jeg simpelthen ikke. Og den op til jul, den er aflyst. Så den bliver til næste år, vi kommer i gang med det. De har udvalgsmøde om tirsdagen, og hun ringer om torsdagen og siger, jeg nåede det alligevel, og du har fået bevilget en bil. Så jeg kunne tage ud og kigge på bil før jul, og fik den leveret i februar måned. Så under et år efter, at jeg kommer i kørestol, der har jeg en handicapbil. Og den har givet mig en utrolig frihed. Altså, jeg kan jo alting nu. Næsten alting. Da jeg kommer hjem, så fortsætter jeg med genoptræning i vores sundhedscenter. Og træner der nogle gange. Og overgår så til det, der hedder vederlagsfri træning. Det vil sige, at jeg træner hos en fysioterapeut. Og det er der mange, der gør. Så jeg har fået skåret den ene træning væk nu, fordi der er ikke lige helt penge til, at alle kan få. Det går nok. Jeg betaler mig fra det, og det er fint. Jeg skal nok klare at få den ekstra træning. Men der er nogen, som også har fået, altså for eksempel Parkinson-patienter, som har fået fjernet den ene træning osv. Så vil jeg lige sige lidt sådan, omkring støtten, man får. Den støtte, jeg har fået fra familie og venner, og jo også samfundet, er helt fantastisk og helt uundværlig, hvis man sådan skal komme videre herfra. Jeg er jo svineheldig at være født i Danmark og bo i Danmark og få de muligheder, jeg får, og få lov til det, jeg får. Og så er jeg jo lidt heldig med også den familie, jeg har fået. Det var ikke meningen, jeg ville have sagt det her, men ja, det var en fejl. Så er noget af det, som har fyldt for mig lige helt fra start, det var det der med at vende tilbage til arbejde. Jeg kunne ikke se mig selv sidde derhjemme. Jeg var sikker på, at jeg heller ikke fik lov til at bare sidde derhjemme og kigge ud af vinduet. Det ville nok være en enkelt, der ville have reageret på. Så jeg begyndte sådan at overveje, og der er det, jeg vender tilbage til det der med alt, hvad jeg har lavet før. Jeg har dæmme haft mange forskellige jobs, er der nogen, der vil sige. Så jeg har også egentlig haft mange ting at trække på. Mange ting, jeg kunne overveje. Så jeg startede med at via jobcenteret at komme i praktik. I medborgerhuset i Ringkøben. Og det var super godt. Indtil vores statsminister så stillede sig op der i midten af marts og sagde noget om corona, og vi lukker ned og så videre, og så blev jeg jo sendt hjem. Og så var jeg hjem ind til august måned, hvor vi så fik lov at møde op igen. I mellemtiden der havde jeg jo så talt med Per Høgh fra Kultur- og Fritidsafdelingen i Ringkøbing Skjern Kommune. Ham ringede dem til, fordi jeg har haft besøg af en af fritidskonsulenterne. Vi har snakket lidt om et projekt, de havde søgt penge til, men ikke fået. Og det kunne da egentlig måske godt passe til mig at lave sådan noget. Så jeg ringede til Per og foreslog, at vi skulle prøve at lave det. Jeg kunne jo komme i praktik, og så kostede det jo ingenting. De har selv begået fejl dernede, for jeg vil sige. Fordi mens jeg var ude i Fjordparken, der sendte de mig en buket, og med en hilsen, der hed, vi er sikre på, at vi kommer til at lave flere projekter med dig. Yes! vi startede noget op på det tidspunkt, beskrev det og gik i gang. Det hedder Move On. Og Move On er et projekt, der handler om, at når man er færdig med at genoptræne i vores sundhedscentre, så kan man få hjælp til at finde foreningstilbud, for eksempel, så man kan fortsætte sin træning. Især hvis man ikke har været vant til at træne, men godt kan mærke, at det har man behov for nu. Det kan være patienter eller borgere med KOL eller andre kroniske sygdomme. Det kan også være nogen, der har været ude for haft kræft og nu ikke kan vende tilbage til det, man har gjort før. Det er dem, jeg møder. Og så prøver at finde de tilbud, der måtte være i foreninger. Og jeg kender lidt til foreninger, fordi jeg har jo været foreningskonsulent ved DGI. Så den del kunne vi bruge. Og vi kunne også bruge den del, at når jeg kom ud og talte med en borger, så sidder jeg i kørestolen og siger, at man kan godt. Så er det svært, hvis du der var sådan 25-årig fuldstændig buff fysioterapeut i træningstøj, der er kommet og sagt, du skal se, du skal med ud og træne, du kan sagtens. Så er det sådan ligesom om, at jeg kan på en eller anden måde komme lidt tættere på lidt hurtigere. Så det er vi gang i. Og vi har faktisk lige nu her i dag, har jeg faktisk aftalt møde med hjemmeplejen Ringkøbing Lem, i forhold til, at vi også vil prøve at tale med borgere der, som kunne have behov for at møde nogen, der kunne hjælpe i gang. Altså, så man kommer ud af sit hus. Fordi hjemmeplejen siger, at det har vi ikke tid til. Og det ligger heller ikke i deres opdrag, jo. Så jeg får et flexjob. Det har jeg ikke sagt. Jeg får et flexjob i foråret 21. Der bliver jeg ansat i flexjob. Jeg arbejder 15 timer om ugen. 3 gange 5 timer. Resten af tiden, det bruger jeg så på fysioterapi og sygepleje og alt sådan noget. Og så på at sove lidt også. Jeg har haft behov for at aflaste en hel masse. Fordi jeg kan sige, at da jeg startede i medborgerhuset den første dag, så startede jeg med 3 timers møde. Og jeg var så træt, så jeg var lige ved at falde i søvn. Altså, jeg kunne næsten ikke. Det var en hård omgang. Det blev bedre, men det har stadigvæk haft sådan en periode med træthed. Jeg har lige været på genoptræning i Viborg, og så kommer vi til sådan noget snak. Jeg tænker noget omkring vejrtrækning og omkring fejlsynkning, som er et problem, man godt kan have, når man har rygmarvsskader. Og så er der en, der siger, at man kan også have søvnapnø. Og det har jo så hjulpet på min træthed, for jeg havde søvnapnø, og nu sover jeg med en mask. Og hvis jeg glemmer den, så snokker jeg højlydt, og hvis jeg har den på, så gør jeg ikke. Så det har jo, altså, og hvorfor er der aldrig nogen, der har undersøgt det? Ja, min kone siger, hun har sagt det masser af gange. Så. Og det er rigtigt, det har hun. Så. I det her job, jeg har, er det også meningen, at jeg skal prøve at kigge noget på parasport. Og det kommer selvfølgelig af, at jeg selv efterlyser parasport. For borgere med fysiske handicaps. Fordi der er ikke, at der er mange tilbud til andre handicaps, men vi borgere med fysiske handicap, vi er måske en lille smule usynlige i systemerne, fordi vi er jo ikke inde nogen steder rigtigt. Så det har jeg forsøgt at være lidt med i. Jeg har afholdt i Højmark sidste for halvandet år siden afholdt jeg sådan en aften omkring parasport, hvor vi havde Lisa Gjessing taekwondo kæmperen ud og holde et lille foredrag, og så efterfølgende så havde vi sådan en paneldebat omkring det at få parasport i gang, og det tror jeg der kommer, altså jeg tror der kommer flere tilbud. Så det er den del af mit arbejde, hvor jeg arbejder med parasport. Omkring sygemeldinger, så tror jeg, at jeg har været sygemeldt et helt år næsten, sammenlagt i den periode, jeg har været i flexjob. Jeg havde en periode sidste år, på det her tidspunkt, lige efter jul, hvor jeg fik et tryksår, et lille bitte tryksår ved halebenet, som var en 15-16 cm lang og en 5-6 cm bred og lige så dyb. Så den betød, at jeg måtte ligge på ryggen og aflaste og vente på, at det hele op af sengen 3 gange 20 minutter om dagen. Resten af tiden, så foregik liggende. Og den her, den blev bare min rigtig gode ven, fordi den er sådan, man kan vende den om, og så kan man se fjernsyn, selvom man ligger på siden. Det er super smart. Og høre noget musik og få nogle gode besøg også, heldigvis. Og hvorfor vil jeg så fortælle jer det? Jamen, det vil jeg faktisk for at fortælle jer om noget af det, man synes. Altså, et eller andet sted, så synes jeg, det er trist, men det er egentlig også lidt sjovt. Jeg fik sygedagpenge. Det vil sige, min afdeling, hvor jeg er ansat for sygedagpenge. Jeg får jo bare min løn. Da vi nåede hen til august, så kunne jeg ikke få forlænget min sygedagpenge, fordi man havde spurgt sygehuset. sygehus, de kunne ikke sige helt præcis, hvornår jeg blev rask. Altså, om jeg inden for 134 uger blev klar til at arbejde igen. Men, sagde de nede for sygedagpengeafdelingen, de kunne godt fortælle, at jeg kunne vende tilbage til mit arbejde på de helt samme vilkår. Og det synes jeg jo bare er sjovt, hvad det er for en lidelse, man kan have, hvor man ikke kan sige, hvornår man kommer tilbage igen, men du kommer tilbage på almindelige vilkår. Måske fordi, at hvis nu jeg ikke kunne komme tilbage på almindelige vilkår, så var der noget andet, man skulle finde ud af. Det kan være derfor. Jeg klagede over det, og jeg tabte med et brag i Ankestyrelsen, så den var jo god nok, det man havde lavet i mit jobcenter. Der var måske lige noget med noget skidt, sagsbehandling osv., men loven var overholdt, så det var okay. Jeg startede, min sygedagpenge de forsvandt den 1. august, eller slutningen af juli. 1. august, der startede jeg op på halv tid på arbejde igen. Og det var jeg så en uge på halv tid, så gik jeg op på fuld tid. Og så brugte jeg nogle feriedage til at sætte tiden lidt ned i stedet for, fordi det var rart at være fri for at skulle møde hver fjerde uge og fortælle, hvad der nu skete, og hvor man nu skulle hen og så videre. Hvor man tænker, ja, jeg er jo arbejde. Nå, skidt med det der. Det var bare lige sådan lidt. I mit fritidsliv, der har jeg jo sådan altid været aktiv på en eller anden måde. Jeg har spillet håndbold, jeg har spillet fodbold. Jeg har for meget lang tid siden også spillet lidt basketball og lidt volleyball. Men lidt lang tid siden. Det er faktisk lige så lang tid siden, som nogle af de borgere, jeg møder, der siger, at de har været aktive. Jeg har trænet håndbold, jeg har trænet fodbold. Jeg har trænet sådan i forskellige klubber. Håndbold og fodbold. Og jeg er blevet træner igen for et håndboldhold. Fordi jeg var ude at se Ringkøben spille håndbold, ligaholdet. Og så kommer der en af mine gamle spillere fra for 25 år siden, og siger, kunne du ikke tænke dig at træne os? Træne jer? Altså, jeg kan jo ikke... Nej, siger, det er da ligegyldigt. Vi ved godt, hvad vi skal. Du skal bare sige, hvad vi skal. Og så gik jeg med det. Det har jeg gjort nu. Jeg er gang med tredje sæson. Som i hvert fald tredje sæson, som træner for dem. De spiller topkamp lige nu. Så jeg venter på at høre, hvordan det er gået. Vi kunne risikere at komme til at rykke op i serie 1, og det ville være noget forfærdeligt, siger de. Så udover jeg gør det, så spiller jeg dart med en flok af de der gamle venner der. Det er de der folk, jeg har gået i folkeskolen med. Vi mødes om vinteren hjemme hos mig, og spiller hver anden onsdag. Vi har sådan en elektronisk dartskive. Og da vi havde 25 års jubilæum i vores dartklub, der gjorde vi det op, og vi var der overbevist om, at vi nok havde nået at spille 150 spil eller sådan noget på den, i den periode. Fordi det kan ske en enkelt aften, at vi ikke lige får den tændt. Fordi det handler om i virkeligheden, det er jo, at vi skal mødes og snakke om, hvad der sker. Hvad vi har oplevet og så videre i løbet af ugen. Og det er jo fantastisk at være i sådan en gruppe der, for man kan prøve, om man kan bilde dem noget ind. Det kan man ikke, når man har kendt folk siden 1969. Det er ikke muligt. Så har jeg et lille chance i et politisk parti, jeg skal nok lade være med at sige noget om, hvad det er for det, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Og så er jeg med i Kimen, som er en patientgruppe, eller en patientforening på VCR, hvor vi arbejder med at lave tilbud til patienterne. Foredrag, bildag, altså hvor der kommer nogen og præsenterer handicapbiler og løsninger osv. Det kan være andre ting også. Vi arbejder på at skal lave en sportsdag nu lige her i løbet af foråret, hvor vi også inviterer forskellige handicapforeninger til at komme og demonstrere, hvad findes der af muligheder. Fordi vi synes, det er rigtig vigtigt, at man bliver præsenteret for, at der rent faktisk findes nogle ting. Mange af dem, der er der, har jo været aktive i idrætslivet. Mange af dem af de skadede, der er der, er nogen, som er styrtet på cykel. Dem ser vi desværre en del. Der er en del mænd i lycra. som kører rundt ude i skoven, og som styrer dig på cykel. Der er også en del, hvor det er sygdom, ligesom mig, og der er også nogen, hvor det er medfødt. Altså rygmarvsbrok, for eksempel. Så ud over den der patientgruppe, så er jeg også med i en, jeg kan faktisk lige se panden af en af dem dernede. Jeg er med til at lave mad for finere mænd, sammen med en flok sådan mere eller mindre voksne mænd. De er alle sammen voksne i sådan aldersmæssigt. Det er 10 gange hen over vinteren, vi mødes og laver mad. Det er stort set slut for i år, men vi har afslutning på fredag, hvor vi så laver mad til vores koner, og de så kommer og er med til en lille afslutning. Det plejer at være ganske hyggeligt. Og så ikke mindst spiller jeg golf. Jeg er i hvert fald gået i gang med det. Det er lykkedes os ude i Holmsland, dit golfklub, at få samlet nogle penge ind til en golfkørestol, som gør, at jeg kan komme op og stå i den stol og slå til en bold. I skal bare vide, hvad det er for en følelse, når det kan lade sig gøre. Min balance er lidt skidt, så jeg er nødt til at holde ved med den ene arm, mens jeg slår med den anden. Så der er noget, der skal læres, og det bliver dæmme svært, inden jeg når til, at det kan jeg. Men jeg har også oplevet, at der er en anden, der har fået lov at bruge den. En fyr, som stiller sig op i den stol. Altså man sidder og kigger på ham og ser ham. Han kommer op og står i den stol. Og han slår til en bold for første gang i, for hans tilfælde, 8 år, tror jeg. Og man kan bare se, hvordan, og han rammer den bold der. Det er helt fantastisk. Og det er det, vi håber på derude, det er, at vi får flere ud og prøve at spille golf, og ud at være med til at spille golf. Så parasport er også en del af min fritid. For jeg mangler jo noget parasport stadigvæk til mig selv, hvor jeg også kan bevæge mig lidt, og få sved på panden. Så det er da det næste, vi skal have kigget på. Jeg skal lige se tiden. Ja. Nu vil jeg prøve sådan lige at runde lidt af. Det tager lidt tid. Det jeg godt vil sådan prøve at slutte lidt af med, det er at sige lidt om, hvad er det egentlig så for, hvad er det for nogle tanker, jeg har gjort mig omkring det her forløb, jeg har haft? Og hvad er det for nogle ting, som jeg tænker, andre måske også kan bruge til noget? Jeg var nødt til ret hurtigt at indse, at det var sådan, det var. Og det er sådan, det er. Og det er sådan, det er for bestandigt. Og at det ikke kan hjælpe noget at sådan hænge fast i, at jeg ville gerne og tænke, hvis nu, og så videre. Fordi sådan er det ikke. Jeg kan gøre nogle ting for at forbedre min situation. Og det er jo så det, jeg prøver at gøre. Men jeg kommer ikke til at gå igen, det tror jeg ikke. Det bliver ikke min levetid, tror jeg ikke, at de får lavet den der kassette, man lige kan sætte ind, og så går det igen. Jeg så godt nok, at der var opfundet den her chip, man kunne operere ind, men jeg tror ikke, det bliver min. At det bliver sådan. Så er det sådan omkring handicap, så tænker jeg, det handler det om den situation, man bliver sat i. Hvor meget handicappet egentlig betyder. Hvis der er trapper, ja, så har jeg jo et væsentligt handicap. Hvis der er en elevator, jamen, så er det handicap jo meget, meget mindre. Og sådan tænker jeg faktisk i rigtig mange situationer, det er sådan, det er. At det er jo ikke sikkert, at det behøver at være et handicap. Altså, selv når jeg sidder her og snakker til jer, så glemmer jeg jo, at jeg sidder i kørestolen. Jeg tænker overhovedet ikke over det. Nu kan jeg lige mærke, at den er der, så jeg ved, den er med. Så er der noget omkring at mestre hverdagslivet. Det at prøve at være bare et helt almindeligt menneske. Og det er faktisk det, jeg synes, at jeg er blevet sådan stort set. Der er en lille handicap, ja. Men på mange måder, så får jeg jo lov til at leve et helt almindeligt liv. Og det er ikke noget særligt liv. Det særlige, der er ved mit liv, det er nok, at det bare er helt almindeligt. Jeg får lov at deltage i de ting, jeg før har deltaget i på mange måder. Og jamen, det er jo som det er. Der er masser af barrierer, der skal brydes. Både for mig, familie og andre. Det kan være noget med, hvordan kommer man på ferie. Der har vi jo et fantastisk samfund. Vi har fundet ud af, at når jeg er afsted på ferie og er i et sommerhus et eller andet sted, så kan jeg rent faktisk spørge på kommunen her i Ringkøbing Skjern, om de vil hjælpe mig med en plejeseng. Og så gør de det. Så får jeg en plejeseng i det sommerhus, jeg skal hen i. Det er på Bornholm, og hvor pokker det ellers er. På Bornholm, der har de ingen trykaflastende madrasser, skal jeg så hilse at sige. Så der må man gøre det, at man lige ruller den sammen og tager den med i bilen selv. Og så fungerer det jo fint. Så er noget med kost. Som I kan se, så har jeg ikke kørt for godt efter. Fordi når man får sådan en skade her, så får man pludselig et helt, helt andet energibehov. Jeg skal spise væsentligt mindre, end jeg har været vant til. De siger 1700 kalorier om dagen for at holde vægten. Og hvis jeg skal tabe mig, jamen, så skal jeg jo ned i 11-1200 kalorier. Og det er dæmme svært. Det er virkelig svært. Men det er det, der skal til. Hvis jeg skal operere den her brok, så skal jeg tabe mig 20 kilo. Så det er jo et projekt, jeg skal til at for alvor gøre noget ved nu. Jeg kigger hele tiden efter ting og muligheder, som gør, at jeg kan erhverve mig en eller anden, så kan jeg også det. Så jeg kigger der efter, hvad der findes af hjælpemidler. Og det er også så fantastisk, stadigvæk. Jeg må sige det. Jeg har ikke oplevet de store problemer i forhold til, hvis jeg har et behov for et hjælpemiddel. Altså et hjælpemiddel, som i virkeligheden også kan gøre mit liv bedre, mere selvhjulpen og så videre, så får jeg også de hjælpemidler. Jeg har, altså, det kan jeg ikke rigtig tillade mig at klage over. Så vil jeg være et skar. Er der nogen, der ikke kan få? Yes. Er der kommuner, hvor det er virkelig svært? Yes. Der er virkelig nogle steder, hvor det er helt forfærdeligt. Der er steder, hvor man nu begynder at sige, at folk skal ikke have handicapbiler, for eksempel. Det må man kunne klare på andre måder. Og det er bare det med til at give en et liv med en frihed, at man får sådan en handicapbil. Når man har fået et handicap, så er noget af det, der er rigtig vigtigt, det er, at man er villig til hele tiden at lære nyt. Fordi det er jo det, der, altså, det er det, at jeg ikke har hørt ordentligt efter, der har gjort, at jeg har fået sår. Eller det, at jeg ikke har vidst, hvad der skulle til for ikke at få de sår. Et enkelt tilfælde, fordi jeg havde lidt feber, så jeg ikke lige helt forstod, hvad der foregik. Men man skal hele tiden være klar på, at man faktisk har behov for at lære nyt, og lære noget andet, fordi tingene er på en anden måde. Og det er ikke nemt, nej. Men det, jeg tænker ikke, at altså kommer man i den situation, så er det det, der er muligheden. Det at kunne opretholde relationer, altså venskaber, hold fast i familien og prøve at holde sig positiv så meget, som man overhovedet kan. Fordi det er jo, som Rita skriver, at man skal ikke blive sådan en gammel, sur og tvær mand, for så er der ingen, der gider besøge en. Det tror jeg, jeg har prøvet på at være bevidst om. Det kan godt være, at der er nogen, der vil sige, at ja, det ikke lykkes rigtig godt hele tiden. Men jeg har forsøgt. Jeg har forsøgt at have fokus på det positive, der også er. Og på, at at man kan opnå så almindeligt et liv, som jeg egentlig har opnået. Det er det, der har været vigtigt for mig. Det er det, der har betydet noget. At bevare håb og bevare troen på, at den der fremtid, der er, at den bare er super god for mig også. Så det var faktisk det. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, eller har lyst til at vide noget mere, så spørg. Jeg svarer på, som jeg sagde fra start af, alt, medmindre jeg ikke vil svare på det. Tak.